እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 1-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅም ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 3 ሓምለ 2019 ወይ ከዓ 26 ሰነ 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ሊብያ ኣብ ሓደ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ልዕሊ 4 ዝተቐትልሉ መጥቃዕቲ ብምቕዳም ኣብ ትግራይ ሓደ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ምምራዝ ፈተነ ተፈፂሙኒ ዝበለሉን ምላሽ ፖሊስ ንምንዳይ ዝተገብረ ፃዕርን ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ክልል ደቡብ ዘሎ ኩነታት እውን ኣመልኪቶም ንፓርላማ ዝሃብዎ ርእቶ ወይ ከዓ መግለፂ ከምኡውን ርእቶ ተሓለቕቲ ትኽልል ዝሓዘ ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ከምቲ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ዝርከብ ሓደ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ብደብዳብ ነፈርቲ ተወቂዑ ብውሕዱ 44 ኣፍሪካውያን ፍልሰተኛታት ተቐቲሎም ካልኦት 130 ድማ ቆሲሎም። በቲ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ካብዚ ዝተባሃለ ንላዕሊ እዩ። ግን ገና ናይ ምንዳይን ምድሓንን ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ክብሎ ምክትል ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ሊብያ ኣፍሊጦም ኣለው። ምን ኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ታጁራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ዳርጋ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ዝኾኑ ኣስታት 200 ሰባት ኣብ ውሽጢ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ካብ ትሪፖሊ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ እዩ። ንከተማ ትሪፖሊ ንምቁፅፃር ኣብ መንጎቲ ዓለም ለኸ ደገፍ ዘለዎ መንግስትን ተፀራሪኡ ብጀነራል ከሊፋ ሃፍታር ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያን ኣብ ከባቢ ትሪፖሊ ንኣዋርሒ ዝኣክል ኣብ ምውጋ እዮም ዝርከቡ። እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ መንግስቲ ሊብያ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ኤልኤንኤ እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎ። እቲ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ነቲ መጥቃዕቲ ኣይፈፀምኩን ብምባል ነፂግዎ ኣሎ። ንሚሊሻታት ደገፍቲ መንግስቲ ከዓ ተሓተት እዮም ኢሉ ኣሎ። ነዚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ሊብያ ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ማለት ኣይኦኦም ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣውጊዞም ኣለዉ። እዚ ፍፃሜ ነቲ ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ዩኤንኤችሲኣርን ብዛዕባ ድሕንነት እቶም ኣብ መዳጎኒታት ሊብያ ዘለውን ካብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ናብ ሊብያ ክምለሱ ዝግበሩ ዘሎ ፍልሰተኛታትን ክህብዎ ዝፀንሑ መጠንቀቕታ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ዓለማዊ ትካላት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመን ንዝፍፀም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትን ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ። ናይ ሕብረት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታትን ሕብረት ኣፍሪቃን እውን ነቲ ልዕሊ 130 ሰባት ዝቆሰሉሉን ልዕሊ 44 ሰባት ዝተቐትልሉን መጥቃዕቲ ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ንተወለድቲ ብሄረሰባት ጌዶ፣ ቡርጂን ኮረን ካብቲ ዞባ ኣመዛቢሎም ኢሰብኣዊ ገበናት እውን ፈጽሞም ኢሉ ዝጠርጠሮም 262 ሰባት ክሳብ ትማል ሶሉስ ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ኣቶ ኣበራ ቡኖ ገሊፆም 89 ገበነኛታት ተፈሪድዎም ኣሎ ዝበሉ ንሶም ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ንንቀሳቐስ ኣለና ኢሎም መርማሪ ጉጅለ ብምጥያሽ ብርክት ዝበሉ ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ኣለዉ። ኣብዚ ዝተሳተፈ ተጠርጣሪ ኣየምልጥን። ልዕልነት ሕጊ ምኽባር ናይ መጀመርያ ጠመተና ስለ ዝኾነ ወላሓደ ከይተረፈ ንፍርዲ ክነቕርቦ ኢና እዮም ዝበሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ዜጋታት መሊሶም ክጣያሹ ዝተዋደደ ስራሕቲ ይስራሕ እንተሃለወ እውን ኣብ ቀረብ ሕርሻን ካልእን ገለ ፀገማት ኣሎ። ዝተዋደደ ስራሕቲ እውን ቀፂሉሎ ኢሎም ኣቶ ኣበራ። እቲ ከባቢ ካብ ዕጡቃት ንምፅራይ ስራሕቲ ስራሕ እኳ እንተሃለወ ሓለ ሓሊፉ ምትንኳያት ኣሎ እውን ኢሎም። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ካብ ዞባታት ምዕራብን ምብራቕን ጉጂ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣባላት ብሄረሰብ ጌዶ፣ ልዕሊ 23,000 ኮሬን፣ ኣስታት 4,000 ተወለድቲ ቡርጂ ብሄረሰብን ምዝባሎምን መንግስቲ ገይረዮ ብዝበሎ ፃዕሪ ተመዛበልቲ ጌዶ ሙሉእ ብምሉእ ናብ መንበሪኦም ምምላሶምን ቪኦኤ ምፅብጻቡ ይዝከር ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣባላቶም ይእሰሩ ከም ዘለዉ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳቪድ ኢብሳ استات 400 كم ساسرون توم 300 ابلات اتم حدا 100 دما دغفتنا يميلو مالو اتو داود وسي خمزا جيد حدش حنس شعت 147 توم شمون 145 ابلات كم ساسرو غليزام فدرالي كونغرس اورمو بوغنو ابلاتنان امرار حنان مفرارحي بصحمن بپوليتيكاوي مرغزي ام طراحي زي وردم زلو ايلام اتو ترونه گمتا ني في اي ابزهاور ايتو بزعبه زر ايتو زهابو عقاب حق كلل اوروميا اتو تشوم گرما استاسرو سباتالو بگبن زتترترو تصاريو نا بيت فردي قربو قليل گبن زفصمو دما حدا كلل تورحي سلطنا تواحب ووم كم زلقو كم زغلصلو مختار جمال كباديس اباز الاخر ريپورت حبيرو ጣሊያናዊት ዳኛ ከመጥላቅ ዘደሃኑ ስደተኛ ታጽዒና አብ ላምፓዱሳክ ተዓርፍ ናይ ዝፈተነት መርከብ ካፒቴን ነዝኾና ጀርመናዊት ነጻ ኢለናን ፖሊስ ጣሊያን ካሮላ ራኬት 4 ፍልሰተኛታት በመጽዓን ንሕግ ጸረ ፍልሰት ጣሊያን በመጥሐስ ነታ መርከብ ወደብ ጠጠው መሳበላ ፖሊስ ጣሊያን ዘሐለፈ ቀዳም አብ ገዛ አሲር ወነይሩ ዳኛ አላሳንድራ ቬላገን ካፒቴን ራኬት ህይወት ናይ ምድሓን ጉባአ ያ ፈጺማ ጣሊያን ህይወት ንዘድሕና መራኸብ ክትኽልክል ሕጋዊ አይኮነን ክብላ ፈሪደን አለዋ ቶም ስደተኛታት ንኽልተ ሰሙናት አማያት ሜዲትራኒያን ብዘይ ሓጋዚ ተቐርቅሮም ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ ፖሊስ ኬንያ ካብ ንሓሰ 2018 ተነቋዝራ ፈረንጂ ጀሚሩ አብ ቀትለት 11 ሰባት ከም ዝተሳተፈ ሂማን ራይትስ ዎች ለማንትሮብ ዘውጸብጻብ ሐቢሩ እቲ ንዝተፈላለዩ መሳኽር ዓይኒ በመዝረራብ ዝተዳለወ ጸብጻብ ዳንዶራን ማትራን አብ ዝተባለ ድኻታት ዝነብሩሉ ናይ ናይሮቢ ከባቢታት ከም ዝተፈጸመ ይገልጽ አብ ሂማን ራይትስ ዎች መጽናዕቲ ዘካየዱ ወሲኖ ናምዋያ እቲ ቀትለት ተመሳሳልነት ኣለዎ ኢሎም ቶም ሰባት ይቅተሉ ወይ ካብ መንበር ይገዛውቶም ወይ ካብ ጎዳና ይዕፈኑ ይእሰሩ ወይ ኣንበርኪኾም ኣብ ፀሓይ ብርሃን ገሊኡ ሰባት እናርእዩ ብፖሊስ ይቅተሉ ኢሎም ተሓታትነት ፖሊስ ንምርግጋፅ ዝተጣየሸ ትካል ኣይፒኦኤ እውን ብዛዕባ እቲ ቀትለት ብዙሕ ኣይሰርሐን ዘሎ ይብል እቲ ጸብጻብ ኣዶ እምበር ኣይፒኦኤ አን ማኮሪግን ትካለን ንልዕሊ 5500 ጉዳያት ከም ዝመርመረን ካልኦት ልዕሊ 1900 ጉዳያት እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝለኣኸን ገሊፀን ኣለዋ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሮም ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ምስ ዋሽንግተን ዝፈረመቶ ስምምዕ ማእኸላይ ርሕቐት ኒኩለራዊ ሓይሊ ብእንግሊዝኛ ፀዋውዕኡ ኢንተርሚኔት ሬንጅ ኒኩላር ፎርስ ብሓፂራ ፀዋዓ ድማ ኣይኤንኤፍ ተፈጻሚ ከይኸውን ዝእግድ ሕጊ ፈሪሞም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ብፓርላማ ጸደቐ ሕጊ ኣብ ናይ መንግስቲ ማእኸል ሓበሬታ ንመዓንቲ 3 ሓምለ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሓቲሙ ኣሎ ሩስያ ነቲ ስምምዕ ዝጥሕስ ስርዓተ ሚሳይል ትተክላላ ክትብል ብምኽሳስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዝ ሓለፈ ለካቲት ነቲ ውዕል ኣግዳቶ ሩስያ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ነቲ ምእጋድ ውዕል ንኣሰር ዩናይትድ ስቴትስ ስዒባቶላ እቲ ውዕል ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ካብ መሬት ካብ 500 ክሳብ 5,000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ክሩዝ ወይ ቦለስቲክ ሚሳይል ከየምርተን ከይተኽላን ይኽልክል ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ነመስክነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕር ዜና ናብ ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ ኣብ ዜናና ከምሰማዕኹሞ ኣብ ጥቓ ርእሲ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ዝርከብ ሓደ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ብደብዳብ ነፋሪት ተወቂዑ ብውሕዱ 44 ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ ካልኦት 130 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ ነቲ ዝተፈፀመ ዝረኣዩ ኣብ ቀፅርቲ መዳጎኒ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝረኣይዎ ኣካፊሎምን ኣለዉ ውንታ ኺዳነ ሒዛቶላ
ልኡኽ ህቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ጋሳን ሳለመ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ገበን ኩናት ዝምደብ እዩ ኢሎም ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ዘስካሕካሕ ኩነታት ንዝርከቡ ንጹሓን ሰባት ዘፅለልሉ ቦታ ብሃንደበት እዮም ተቐቲሎም ዘለዉ ኢሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፔ ግራንደ ሰላማውያን ሰባት ኢላማ ክኾኑ ኣይግባእን፣ ስደተኛታት ድማ ኣብ መዳጎኒ ክእሰሩ ኣይግባእን እዩ ነይሩ። ኣውሮፓ ንምብፃሕ ሓደገኛ ቅዞ ኣብ ምክያድ ዝተታሕሱ ስደተኛታት ናብ ከም ሊብያ ዝኣመሰለ ዘይውሕስ ቦታ ክምለሱ እውን ካብ መጀመርታ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ንሶም ብተወሳኺ ምሳብ ሊብያ ዝዋግኡ ዘለዉ ክልቲኦም ወገናት ቅርበት ዘለዎም ሃገራት ኩናት ደው ከብሉ ክፅውዑ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ኩሎም ወገናት ንውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ መዳቆኒ ማእከላት ዝርከቡ ስደተኛታት ከውሕሱ ብምፅዋዕ ኣብቲ ናይ ሎም ሶሉስ መጥቃዕቲ ዝምልከት ምርመራ ክካየድ ሓቲቶም ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ታጁራ መዳጎኒ ማእከል ንዘለዉ ሰለስተ ስደተኛታት ኣዘራሪቡሎ ብመጀመርያ ዘዘራርብኮ ኤርትራዊ ስደተኛ ክፍለ እዩ።
ጣሜ ናይ ትማሊ መቐፀልካ ናይ በዕለ 8 ወር 5/19/21 ብኣቆፃፅረ ናይ ልያ ዘጋጠሚ ካባና ናይ 6 ሜትሮ ርሕቀት ኣብ ገዛ እንደዋልድ ዓሊቡ ሽዑን ሰባት ተገዲኦምን እዮም። ዝኾነ ግን ውሕዳት እዮም ነይሮም ናይ ሽዑ እዚ ከምዝናሃለወ እቲ ገዛ ናይ ደብዳብን ናይ ተኣፋፊ ናይ ወታደራዊ ማዓስከር ስለዝኾነ ዘለናዮ ማዓስከር ስደተኛታት ታጁራ ንሓደጋ ኩሉ እዩ። ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከምዚ ዓይነታት ጥርዓናት ገዛና ዝረኸብ ስለ ዘለዎ ካብ ተከባቢ ናይ ማዓስከር ሃራን ይህናውን ጥርዓናት ናሕልፍ ነርና ይኹን እምበር ሰማዕ ይረኸብና ዝተፈላለዩ ድያስተድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይ ምስኣር መፅኦም ዋላ ሓንቲ ዝዕግል መልሲ ኣይሃቡና እዚ ናይ ትማሊ ፍፃሜ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ዘሰንብድን እዩ። ናይ ብሓቂ ትማዕሊ ምትዕ ሰዓት 11 ፈረቃን ዝባቋፃፅራ ናይ ዝዓዲ ናይ ምሸት ማለት እዩ መጀመርያ ትዝራና ካ ወታደራዊ ማዓስከር ገራጅ ስለዝዛሃረመ ስልጣልን ነቲ ገዛ ና ዘሎ ብሙሉ ኣብ ምዕናውን ናብ ምስትና ከዓ ንከቦ ዝበለ ጉድኣት ኣውሪድና ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ 10 ግዜ ምስወሰደ ብጣዕሚ ኣብኣ ኮላ ብካልኣይ ግዜ ል ተዓታ ዘለና ሰንተር ማእከል ናይቲ ዘለናዮ ሰባት ኣብ ማእከልና ብምድብዳብ ህወት ልዕሊ 130 ሰባት ኣብ ሓንቲ ግዜ ከም ቋሕ ሰንተር እዮም ማለት እዩ። ኣስባት 140 150 ዝኾኑ እዮም ነይሮም። ካብዚኦም እቶም 10 ናብ ህወት ረኪብና። ስለዚ እዚ ፍፃሜ እዚ ብዛብ ሕጂ ኣብ ምፍሓርን ቤሰባት ኣብ ምእካብ ዜና ንርከብ ዘለና ንሕና እዚ ፍፃሜ እዚ ንብዙሕ ሚድያታት ሕሊድና ኢና ብዙሕ ሚድያታት እውን ይቃልሓሎ ግን ስጋ ሕጂ ንሕና ተደርቢና ኢና ዘለና ዋላ ሓደ ረዳእ ዝበሃል ኣይረኸብና ኣብ በረኻ ኣለና ንልየሉ መንገዲ ስለንበክል ንሕና ኣብ ገዛ ንኣተወሉ መንገዲ ኣይተረኽበና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዘሎ ትፍፃሜ
ካብ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያውያን ተጎድኡ ኣለኹም ዶ?
እዚ ኣጋጣሚ ፈኪስ ማህረንቲ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ኤርትራውን ሓደ ፈኪስ ዘሎ ማህረንቲ ኣጋጢሙና እቶም ካልኦት ብሙሉም ኣብ ሓንቲ ክላስ ዝነበሩ ሱዳናውያን፣ ካሜራናውያን፣ ናይጀሪያ ኣለዎም መሮኮውን ፕሪቶሪያም እዚኦም 140 ሰባት እያቶም ነፀላ መንደቅ ዋላ ሓንቲ ንዓና ዝፈለና ሃገር የለን ኣብ ማእከሎም ስለዝዓለበት ነፀላ መንደቅ ናባና ፈሪሱ እቴዝንጎና ተቐሊጡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምኡ ናይጀሪያውያን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንበይነን ናይ ሶማል ዘለዎ ንበይነን ክላሳት ዘሎ ሰለስተ ኣባዕተ ክላሳት እዮም ዘለዋ ሱዳናውያን ብብዝሒ ኣሳት 150 ዝኾኑ ንሕና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን 150 ንኸውን ከምኡን ሶማል ኣብ 70-80 ዝኾኑ ኣብ ሓንቲ ሃንገር ኢና ዘለና። እዞም ዝምለክ ዘለኹ ናይጀሪያ ደቂ ኣንስትዮ ንበይነን ኣብ ሓንቲ ክላስ ንጭቡጥ 140 ኢና ኢና ንሕና ንዛረበሉ ክቁፅሉ ይኽእሉ ቁርቡን ክገድሉ ይኽእሉ ግን እዚኦም ከዓኒ ኣብ ሓንቲ ማለት እዞም 140 ሰባት ከዓኒ እንደገና ሶማል ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ንበይነ ካብኣቶም ምስኣቱ ከለካ ንፀጋም ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ተቐሚጠን ኣቃወማና ከምዚ ዓይነት እዩ ዘሎ እቲ ጥልቀት ናይ እቶም ዝነበርዎ ወይከዓ ስርዎ ኣብ ዘሎ ነቲ ገዛ ስጋ 70 ሴንቲሜትር ወይከዓ 60 ሴንቲሜትር ጥልቀት ኣለዎ ሲል ስጋ ሕዚ ሪዛታት ኣለ ምናልባት እዛ ካሜራ ኣብ ኮንካ ክትል ስለዘይፍቀድ እምበር መርኣኹ ዋላ እዚ ደክሲደ ኣብሎ ኣብሎ ሬሳታት ገና ዝተቆራረሰ ዕዳዊ ጋር ንረክብ ዘይነግቢ ክፍልና ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ከም ንሓደር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ገዛ ክትኣቲካ ሕጂ እውን ሎምሸት መፅእ ትኽእል እያ ኣብ ገዛ እውን ክንኣቱ ንኽእል ኢሞ እቶው እንተኢሎምና እውን ኣብ ካልእ ገዛ ቀይሮም እቶው እንተኢሎምና እውን ክንኣቱ የብልናን ዝብል መደንደምቲዒና ወሲድና ምክንያቱ ንሶም ይድግፎ ንሕና ውን ንድግፎ ከምኡ ውን ተዘራሪብና ነርና ኣይንኣቱን ኢና ንሕና ዝገልገሉ ኢና እዛ ብረዳእ ንረክብ ኢልና ተገልገሉ ኢና ተባሒስና ዘለና።
ብድሕሪኡ ዘዘራረብክዎ ዛይድ ዝተባህለ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከም ዝብል
ኣብዚ ቦታ ከባቢ 5 ዝነቆ ኢና ኣብ ክልተ ሃንገራት ኢና ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን፣ ሱዳናውያን፣ ሶማል ኢትዮጵያ ዘለናይ ሃንገር ካልእ ሃገር ከዓኒ ዝፀለምቲ ኣፍራውያን ብምሉኦ ባንግላዴሽ ገለ ዝነበሮ 140 ዝኾኑ እዚኦም ከም ዘለዎ እቶም 130 ወይ ከዓ ቁርብ ታሪሞም ብከቢድ ንሕክምና ከይዶም እቶም 130 ግን ብሂወት የለዉ።
ሕጂ ንስኹም ኣብቲ ቦታ ዲኹም ዘለኹም ሓገዝ መፂኩም ዶ ካብ ዩኤንኤችሲኣር ኣይኦኤም?
ዩኤንኤችሲኣር መፂና ኣይኦኦም ነፂኦምና ዋላ ሓንቲ ግን ኣብዚ ንሕም ተዘራሪቦም ከይዶም ኣለዉ እዚ ንሕና ኣብቲ ጎልጎል ፍሓይ ተደርጊና ኣለና እዚ ደብዳብ እዚ መጀመርና ኢቫኩዌት ዝተባሂሉ ኣይወፁና እጃኻ ንሕለ ግን ካልኣይ ግዜ ሓደጋ እዚ ኣብዚ ኣሲሮም ካብ ባሕሪ መሊሶም ኣብዚ ንሞትን ንንታይ ሽን ህፅና ኣለዉ ማለት እዩ።
ድተሃረመ ሰብ ካባኹም ካብ ተኻልኢት ሃንገር ከለኩም ዶ ድሓኒኹም ድቆሰለ ሰባት
ኣለዉና ዎ ክልተ ኤርትራውያን ሕክምና ከይዶም ኣለዉ ሶማልያውያን ኣለዉ ኣለውን ኢትዮጵያውያን ሱዳን ይህሉ እዮም ሕክምና ከይዶም ኣለዉ ብቁ ዝበለ ዝተሃረሙ ካብ ተናና ሃንገር ኣለዉ።
ዳዊት ድማ ዋላ እኳ ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኸ ውድብ ጥዕናን ይመፁናን የዘራርቡናን እንተኾነ ነዚ ኩነታት ግን መፍትሒ ኣየምፅብሉን ይብል።
ከሊፋ ኸ ኣመድ ከሊፋ እዚ ናይ ብንቃ ዝሓለፍ ማለት እዩ ኣጠምዎም እዩ ትማልም ሸት ከምድብደብ ፈሊጦም እዚኦም ተላሳ ዘለ ተሓቢሮም እዚኦም ግን ኣብዮም ንዕና ሕዚ ከም ድፋዕ ጥራዮም ጥቀምልና ዘለዉ ኣብ ሻረማጣር ነርና ኣፍሪካ ነርና ኣብ ቃርያና ነርና ስሉሪናኢና ኩሉ ሪናኢና ግን ጥራይ ከዓና ከም ድፋዕ ሓስና ዘለ ስደተኛታት ቀሲልና ንምባል ጥራይ ትኢሎም ዘለመለ ነቲ ፈርዝብሎ ዘለዎ ንዓና ንውሕስነት ኣይኮነ ንዓና ድሕነት ኣይኮነ ንዕኦም ንውሕስነት እዩ እንድሕር ንሕና ወፅና ካዚ ንዝኣሰበ ቦታ ብሓንቲ በቂ ክትፍታ እዩ ሕዚ ብኩሉ ከዓ ንዕና ከም ድፋዕ ይጥቀምልና ኣለ ዝኣኸፋብሎምን ኣለ ኣብኣዮም መፅኦም ነር ስላደ በቂ ከምዘዝለት ሕዚ ዳርጋ ሓሙሽተ ዝኾነ ኣለዋ ኣብዚኣ ኦምፕላኒ ክንራዳዳኢና ዶ ዘለመለ ኢሉምስተደ ካብኒ ዋ ሓንቲ መልሲ ሃበና
ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም ብሓፈሻ ክንደይ ትኾኑ ስደተኛታት ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ሕዚ ዚ ንሕና በቃ 400 ኢና ንኽእል
ነመስግነክ ዊንታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዘቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሓደ ኣባል ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ታንድ ብረት ብዝተዓጥቁ ሰባት መርዚ ብግዲ ከስቲዩኒ ፈቲኖም ክደግሞ እየ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሓደ ኣባል ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ታንድ ብረት ብዝተዓጠቁ ሰባት መርዚ ብግዲ ከስቲዎም ተፈቲኑ ዝብል መግለፂ ኣቦ መንበርቲ ውድብ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ሂቦም ነይሮም። እዚ ተፈፂሞም ዝተባህሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስን እቲ ውድብ ኣቶ ኣማኒኤር ወልደ ሊባኖስ ዝተባህሉ እዮም። ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞም ኩነታት ክገልፁልና ቪኦኤ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ከተማ ፖሊስ ከተማ መቐለ እውን ምላሽ እንተሃለዎ ንምርካብ ፃዕሪ ጌርና ኣይሰመረን ዘሎ ብዝኾነ ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሃም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ክሳተፉ ኣብዝ ኸሉ እዋን መናእሰይ ከጥቅዕዎም ፈተነ ኣካይዶም ነይሮም እዮም። ኣብቲ እዋን ድማ ዶክተር ኣረጋዊ ናብ ኩሓ ከም ዝተወሰዱን ንዕኦም ክሓቱ ዝኸዱ ኣባሎም ድማ ብረት ብዝሓዙ ኣካላት ተገዲዶም መርዚ ክሰትዩ ከም ዝተገበረ ናብ ሕክምና ብምኻድ ድማ ከም ዝተሓከሙ እቶም ኣቦ መንበር ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ተፈፂምዎም ዝተባሃሉ ድማ ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ክፍል ፋይናንስ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ወልደ ሊባኖስ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝሓሸ ሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ምካዶም ገሊፆም ኣብ ድሓን ኩነታት ጥዕና ድማ ከም ዘለዉ እዮም ተዛሪቦም። ብስልኪ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞም ኩነታት ኣዋጊዕና እዮም።
ዶክተር ኣረ ድሕንነት ኢሎም ፖላዊሽ ሒዞም ከም ዝኸዱ ደዊሉ ይነግረኒ ዶክተር እና ናብ መቐለ ዞባ ማእኸል ናብኡ ንክትመፅር ታብ ሕቲ ማረት ዘላ ፎቅ ናባሕንሓ ይብለን እሞ ኣነ ተኸቲለየ ይኸይድ ድሓር ካብታ ፎቅ ምስ በፃሕኹ እንተጠየቅኩ ዶክተር ኣርጋሮ የለን ይብሉኒ ድሓር ኣነ ንዶክተር ይድውለሉ ናብ ኪሓ ተመሓለፍ ናብ ኩሓ ከተማ ይኸደ ኣለኹ ይብለኒ ሓር ኣነ ተኸቲለ ከይደ ናብ ኪሓ ኣብ ኪሓ ምስ ከድኩ ይድውለሉ ምሳትኹ ናብቲ ከተማ ስልኩ ይሰራሐን ሕፁ ድሓር ክነግረኒ ከሎ ግን ተቐቢሎም ነቶም ኮሎይስ እዩ ዝብል እስካዓ ዝሰርሐ ለለ ጠጠው ኢለ ፍለ ነይረ ብድሕረይ ሰባት መፅኦም ጋቤና ከፊቶም 4 ሰባት እዮም ሓደ ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኑ ጋቤና ዝኣተወ ሽቡጥ ደክፍደይ ቀፅል ንቕድሚት ይብሉ ነማራሰ ይብለን ሽለ ይኸይደ ድሓር ንቕድሚት ይወስዱኒ ኩሓ ዝኾነ መኻዚን ሎ ባህር ዛፋት ኣሎ ኣየ ሪፖርት ይረየኒ ነርበት ድሕሪ ፍተን ባህር ዛፋት ኮይኖም ንሓይ ውሪዶም ታመኪና ሓደ ሒዝዋ ይምለስ ቶም ሰለስተ ሒዞም ከፍ ይብሉ ከም መፈረራሕ ዓይነት እዮም ዝዛረቡ መን እዩ ድኡ ካብ ዶክተር ኣብይ ድኻ ተላኢካ እንታ ክትገብሩኢኹም መፅኹም መፈንቅለ መንግስቲ ድኹም ክትገብሩ መፅኹም ከምታ ትብል ጥያቄ እዩ።
ቅድሚ ሕዚ እውን ዘፈራርሕዎም ሰባት ምንባሮምን ንምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዘፍለጡን ንሶም እውን እዚ ኣካይዳ ንዲሞክራሲ ዝዕንቅፍ ጌጋ እዩ ኢሎም ምንባሮም እዮም ተዛሪቦም።
ሰሙን ሒዞምን ስለዝነበሩ ከምኦም ሓይነት መንገዲ ተጠቢሎም ሒዞምኒ ናብቲ መሽን ኢንዱስትሪ ኣለካ ወሲዶም ፖሊስ ጣብያ ንወስደካኢና ገሊሎም ቁሩብ ንመንግሊ ጣዕምናምን ሓስቦም ነይሮም ድሓር መታወቅያ ተቀቢሎም ፈጠልዒሎም ድሓር ከም መስጠንቀቅካከምታት ጥያቄ ተይኹምኒ ነይሮም እዮም። ቅድሚ ሰሙን ድሓር ንከታተለካ ኣለና ኢና መን ከም ተቀበልካ ሕሪና መን ከም ትወስድ ገለገለ ኢሎም ኣነ ሰላማዊ የ ገለለ እዮም ድሓር ፈዲዶምን ምንም የብሉንን እዚኣቶም እውን ኣብ ከማ ዓይነት ጥያቄ እዮም ጠይኹም እና ታ ናይ መጀመርያ ሰሙን ከማ ክገብሩ ንከለዉ ኣነን ዶክተር ኣረጋዊ በርህን ናብ ዶክተር ደብረፅገን ከድና ነርና ዶክተር ደብረፅገን ብጣዕሚ ከምዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ስሕተት ከም ዝኮነ ተዛሪቡ ተከባቢ ኣበይ እያ ኢሉ ነጊርናዮ ጀንቶም ሰባት ማስጠንቀቂያ ከም ተውሃቦም የሰምሒ ነ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ኣብ ኩሓ እቶም ኣገዲዶም ዝወሰድዎም ሰባት ብሓይሊ መርዚ ከስትዎም ፈተነ ከም ዝገበር እዮም ኣይቶ ኣማኑኤል ዝገልፁ።
ሕጂ ከዓ ከም ዓይነት ተመሳሳሊ እያ እዛ ሒዞምን ዝኸዱ ድሕሪ 4 ደቂቃ ቁልፉ ተቀቢሎምኒ ሒዝዋ ኣይምለስ ምስ ተመለሰ ሓንቲ ጎማ ኣንፊስዋ ማለት እዩ ስኳርቲ ጎማ እውን ከምዘትረፍ ዝረኽዎ ድሓሪ እንበር ይረኽዎ ነ ድሓር ተመለስ ኢሎም ናብ ምንታይ የወስድኒ ናብታ ጋቤና የትወኒ ኢሉ ሰሮ ንድሕሪት ኢልዎ ኢትካን ድሕሪት ግበር ኢሉኒሽ ኢለፍታ ጋቤና ከተቢልና ኣሎ ኢደይን ድሕሪት ይገብር ኣይኣሰረንን ብድሕሪተይ ኮይኑ ወጢሩ ንድሕሪት ሒዘ ንፍቲ ጋቤና ውሽጡ ድሕሪ ወንበር ዘሎ ኮይኑ ሓደ እውን በታ መኪና ናይ ነር እዩ ዘሎ ኮይኑ ጎረቢ ሒዞ ድሓር ሃይላንድ ማንቲ ሊትሮ ትኸውን ማይ እዩ ዝመስል ብግዲ ሓኒቆም ክርስ ይሞ ሓደ ሰለስተ ክልተ ሕጉ ዝኾኑ ሓኩ ኢደይ ግን ብግዲ ውፅየ ሃይላንድ ምስ ጨፍለኮ ክዳን ይፈስ ኣብኣይ ገድፎ ነፍታ ቁድ ተደጊፈ ብድሕሪኡ ወሪደ ናፍታ መሬት ገዲፎም ንኣ ምስከዱ ኢደይ ቶሎ ኢለን ሓቐብ ንዓቐ ቢለን ከውፀ ምክያ እቲ ዝሃውኒ ዝሰትኸዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እታ መኪና ልዒለ በቃ በታ ዝነፈሰት ኣልዒለ ናበይ ይኸይድ ናብ ሕክምና ኩሓ ሆስፒታል ናብኣ ኣትየ ካርዶ ውፅ ናብ ላብራቶሪ ከዓ ትምሰል ከዓ ላብራቶሪ ከዓ ዓይና ቀብሪኢና ዓይና ሕክምን ይብሉን ብድሕሪኡ በቃ ይወፅእ ኣብታ በሪ ንሃለኹ ሓንቲ ሰበይቲ ኮነ ሬልያ ይመስለኒ ምስዋና ፀሊም ተኸዲና ናብ ቀብሪ ክትከይድ ትብል ምሳ ናብ ሆስፒታል ሒዘና ንኸይደ ኣብ ተሓኪሚ ኣብ ኢፊጅን ተተኸይሉለይ ደን መሕፃ ገለ መስለኒ ተሓኪመ ዶክተር መርሚሩኒ መርዚ ምዃኑ ፍሱውን መርሚሩ በጢሕዎ ኣዲስ ኣበባ ክድካ ክግበር ኢሉኒ ቲሸርትን ኣውፂና ወዲያው ላስቲክ ጌርና እያደው ኢሎም ነገረና ንሳን ክትምርመር ማለት እዩ ዓይነት ንክፍለት መርዚ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕዚ ነቲ ኩነታት ጠሚቱ ንፖሊስ ከምዘ የመልከት እዮም ዝዛረቡ
ፖሊስ ሒዙን እናሃለወ ከመይ ኢለ ሞ ንፖሊስ ከመልክት ኢለ ቅድሚ ናብ ደብረፅን ኬድና ተዛሪብናዮ ብትክክል ስሕተትኩም ዝኾነ ከምድናይኩም ክትሰርሖም ትኽእል ኢኹም ከምዚ ዝገብሩ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ እዚም ከም ሰባት ዶክተር ደብረፅን ማስጠንቀቂያ ከምዝሃቦም እየ ሰሚዕ ብወረ
እዚ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ናይቲ ክልል ኣመራርሓ ክፅላእ ዝደልዩ ሓይልታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም
ኣነ ካብቶም ንሓለወት ኣመራር ከምኡ ይግበር እዩ ዝብል ግምት የብለዩ ናይ ባዕለይ ማለት እዩ ዘኢሎም ወይ ርቲ ውሽጢ ኮይኖም ኣዋሓት ንክፅላእ ዝገበርዎ ዘድዮም ክኸውን ይኽእል ከለይ ዝብሎ ስለዘየለ ብኣካል ይፈልጦም እዮ ሕዝቶ ዝሪኦም መልኳም ግን ወይ ሕወሓት ንክፅላእ ዝገበሩ ማለት ቋሚ የን ሕወሓት ግን ውሓት ንኸስፋቀ ድማ ክጠፍእ ዝብል ዓላማ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ትሓኪመሉ ናብ ዝበልዎ ሆስፒታል መስከረም ከይድና ብዛዕባ ኣይቶ ኣማኑኤል ሓቲትና እዮም። ሓበሬታ ተሓካሚ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርድን ፍቓድ ተሓካምን ንሳልሳይ ኣካል ክንህብ ኣይንኽእልን ዝብል ምላሽ ተዋሂቡና። ካብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ድማ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ፅቡሃ መቐለ።
ፖሊስ ከተማ መቐለ ዝህቦ ምላሽ እንተሃልዩ ሙሉጌታ ተኸታቲሉ ኣብ ዝመፅእ ከቅርበልና እዩ። ነመስግነካ ሙሉጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሶኒ ንፓርላማ ሃገሮም ዓመታዊ ፀብጻብ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ኣብ ክልል ደቡብ ብዛዕባ ዝለዓሉ ናይ ኣወዳድባን ርእሰ ምምሕዳራትን ሕቶታት ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም ነይሮም። ነዚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦም መግለፂ ወይ ምላሽ እውን ተሓለቕቲ ካብቲ ክልል እውን ርእቶ ሂቦምሉ ኣለው። ዮናታን ዘብሪቦ ዝለኣኮ ፀብፀብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ብክልል ናይ ምውዳብ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ፣ ነገር ግን ምላሽ ክረክብ ዝኽእል ብሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ጥራሕ እዩ ይብል።
ህጋዊ ጥያቄን በግርግር ከፈለቅ ዘላቂ መፍትሄ ኣታመጣ ፍትሒ እንኳን ብታመጣ ርእቲ ኣታመጣ حقاوي حتو بعقرقر كتمسو انت فتين كازلاقي في الطاعة يتمسنها ولا فتحي انت متأخى رتعقنا يتمسنها فتحن رتعن بمعرخة رخبو انت دليخا بحقي زتحاتتا بحقي كساو زملاس مصبايا دلي
زمالاتي لو دكتور أبي حاد خلل بعلون بعلوخ محادر انت دليو نعوقو زفزم برد مرجعيو أبز مسرح لوطي بتخرات كابز تسرحالو حاد برد مرجعيو زبالي قدم منيستر أبي تلوطي كساب حقي مقيارن باجات ممدابن زخيدي لو تي كم حادش سمسرات برد مرجع بخلط تأقروت أطاو كيبالي كلل ناي مفتار قداي انتفتي الناقن كابدليات كحال فايك اللي نيويلوم دكتور أبي بهوكات كلل نمفتار قبل عليه زقبر زغون يخون سقومتقن منقستي بتعقستي كم زي حالفو آتان كيولوم نزي مقلسي قدما ميستر أبي كابدوباوي كلل دقافن تقاوم ونقاتي مولو كمونغو أم حدا نبهرة ساب سيداما زحلق من إساي تاريكو لما سيداما بخلل نمودداب زقبر حطو عنفت نمسحاتيو كبل تقاي موالوم
إياكي وشن بتقلالا يفرجانو باباند بكل إدبوت إياكي وشناتشو بدبوت إياكي متأيك إياكي اللم يتبع
نوتوم حطوطات بتقلو الزرقاي ما درأيو بحدو وغن ناي دبوب حطوطات يوم ناتبهالا التملسو حطو يلن مالتيو بحال وغن نزي حقزي زي تحس حيلي كم ناي سومالي غقات مؤيو مبغالوم مس ناي سومال زراخب تفتراوي كونتات يلن يخونن بر حقا منقستي مغطال تغكليو نزي دما سيداما وديويو
بهرا ساب سيداما عب تحتي كلل دوبوب كقصل فقادنيا ايكونان زبل رئيتو ونيهب كالو وهاب رئيتو دما اتي ناي اوداد باحوتو حقا منقستاوي مخانو انتخونغن حقاوي بزيكونا من قدي ملاش نمركاب زقبر صعري منقستي سقومتي نموساد زنس أبارقو مرقسي كم زدو قفو يقلز
تتيقو تياكي بحيقو مسرد ينتاقنتو باقرتو حق بفارلما مونة
زتعادة تحتو بمسرد حقي تقبال نترخيبو بحق الزهاجر ببارلاما ببورد مرجع ملاش قصاب زركب بتعقستي متقباي زاد اللي خوينو ايو اسمعني كابو حاليفو خالي خلل نم مسرات نزيز اللغايو كلل النال معخا مصنع حمبر كلل انت زيت واعبوني كمزيك قبريه كمزيك خوونيه زبل نقر كونو عايكونن
سلازي بالذي ودي سيداما زخونا وهابريتو قدام منيسترابي منقستي ملاش كساب زهب بتعقستي تتصبيو هوكاتن عقرقرن عينستنا قدنينا ناي زيقاتات مسل حلافنة قديتان ناي محلاو حلافنة اللنا مبالو تخكلين يايو يبل أبو ديلا انفرستي ممهر انتروبولوجين أبو منبر محبر مهوران ولايتان أتو أسفا وداجو اتوم قدام منيستر زحالفو منقستات زقبرو وزنبرو أز أيافي نقرات كقبرو يبلو من يبلو نباري كتما أربع منش آتو بهايلو بك ألخاء قدما منيستر كمزبولو زبت خلل كعقاسي قبا إلو يبل وكلنا كابو آوسان
بزن بار حفشاو من دلواتنا غنفت امينان رئيتوتاتكم زخوون قزي بلنان قن رئيتوكم لأخولنا خلت تبادي خلتة خلت تبادي حموشتي تيسعان تشعاتنا روعان كلتانيو نايوش مسمرناها عصر تحموشتيو بزاشيدا نسلو منزو تزاوتا درفق سنة بتوكمي مني أفورك إلوام ليتي دحان هدارو
زرينا براقي تدحنيت بيو عينوية وذري وسدت نزيخ خليلك يو قدلك وينوني مسحبك وونا براقي قسمك مري هلي كمي من باركي عينومي نانو 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 عينومي ازيس محاقي واي نانو نانو يبحلون عينومي ازيس محاقي La 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 تبلكني نخاي دخال لا جو دحان مسخ وانير كيو
على جدار مالي كملك خطيك يو موخ عصد تندلاني انا دندن وحيو ميلز عبراخي موخ عصد تزبتاني لعبتاتن وحيو ميلز ومئتكي كيف الزحاكي مطمع مكيئة قيكي وحبو الحلم سجركي وحيو مي بزيك الحلم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.